22 rasm. Isoning Muso bilan suhbati. Muso va Ilyos ikkalasi ham Xudoning payg'ambarlaridir. Ular Iso dunyoga kelmasdan juda ko'p yillar oldin yashaganlar. Bir kuni ular tog'ning tepasida Iso bilan birga bo'lishdi. Uchchalasi ham juda ham yorug' ko'rindi. Iso o'zining o'lishi kerakligini bilardi. Shuning uchun u o'zining kelayotgan o'limi haqida Muso va Ilyos bilan gaplashdi. Ularning suhbatini Isoning 3 ta shogirdi eshitdi. Shunda bulut kelib hamma joyni qopladi. Bulutdan turib Xudo shunday dedi: "Bu mening aziz o'g'lim, unga quloq solinglar." Gapirayotgan ovoz tugagandan keyin shogirdlar faqat Isoni ko'rdilar.